Turbere. Täna on mul siin stuudios järgmine külaline Rait Metsamaa. On siin, tere Rait.
Tere Walter.
Rait on selline mees, kes on hästi noor. Oled sa natuke rohkem kui teismeline on ju?
Natuke rohkem olen ja. Jah, selline 5 aastat.
Ja Rait on läinud Eestimaalt kuskile rändama, aga sellest me räägime pärast. Ma tean, Rait, et sa oled sündinud kristlikus kodus, oli ju nii?
Olen küll, jah.
Oled sa muusikamees ka või?
Gitarri olen mänginud, laulnud olen ja et sellest muusikalisest perekonnast olen.
Mis muusikat sa kuuled?
Oh, tead, ma kuulen igasuguseid muusikaid.
Aga mis me praegu paneksime? Noh, ühes saates. Muusika käima.
Ma kuulen sellist kristliku muusikat nagu on Keith Green.
Nii?
Väga südamelähedane ja see, millest see inimene jagab, on see, millest ma arvan, et me kristlased tegelikult läbi lähme tihti peale. Tema sõnad on need, mis mulle väga meele hardaks teevad, siis võib eesti keelest niimoodi öelda.
Te kuulete Pereraadiot, Rait Metsamaa on täna siin minu stuudios. Kui sa ütlesid enne, et sa oled sündinud kristlikus kodus, see tähendab võibolla mõni mõtleb seda, et siis sa oledki sündinud usklik.
Ja päris nii see ka ei ole, et see on hea küll, kui vanemad on kristlased ja see annab kindlasti sellise parema teadmise, et kes need kristlased üldse on ja mis elu nad elavad, aga usule kahjuks ainult see ei too. Minu elus oli küll nii, et isegi käisin ära taeva väravad ja põrgu leegid siin Kuressaare siia nii kirikus.
Siis sa olid päris pisike.
Siis ma olin täitsa pisike, jah. Vist ma olin 11-aastane, 10-aastane kuskil seal.
Siis kutsuti ette, eks ole? Ja...
Siis kutsuti ette ja Nemo Raasik veel ja. Minu mõelest tegi selle kutse.
Ja.
Aga ma läksin ette sellepärast, et kõik teised läksid ju. Et noh, tore, et lähed ette ja saab selle asja nagu ühele poole. Ja inimesed tulevad ja plaksutavad käsi ja saad anna oma tunnistuse pärast. Aga asjad päris ei muutunud sel hetkel. Et asjad hakkasid muutuma hoopis teisel ajal. Vanemad lihtsalt hakkasid üks hetk küsima mu käest. Mina ise seda nii väga ei mäleta. Aga vanemad hakkasid küsima mu käest, et kuule, et aga midagi on muutunud. Et käitumine on paremaks läinud ja ma olin selline paras krätt ka oma väike olin. Hakkasid küsima küsimused, kas siis midagi on juhtunud või miks sa nagu paremini käitud. Ja siis ma olin neile tunnistanud. Nad hiljem rääkisid mulle uuesti tagasi seda tunnistust. Et olin tunnistanud, et olin oma enda toas, pannud põlved maha ja ütlenud, et mul on jumalat vaja.
Ja sa ise ei mäletagi seda praegu?
Mäletan seda hetke, kus see juhtunud on, aga seda noh, et nüüd see päev oleks olnud või noh, saaks kirja panna, et sel päeval ja sel kellaajal on päästetud, seda kahjuks see on. Ja. Minu tunnistus on selline väga, see on nagu selline avalause või siis selline, et üks elu nagu uus osa pigem, et kuna mul ikkagi väga paljudes kohtades oli selline, et koolis ma olin ikka pärast spikerdaja ja mulle meeldis nagu igasugused huvitavad asju teha seal ja pättusi ja tegelikuses oli see selline pigem selline protsess, et kus ma lihtsalt andsin Jumalale nagu neid asju üle ükshaaval. Mingi üldine muutus toimus küll on, et kuidas ma suhtusin inimestesse, aga selline igapäevane nagu üleandmine pigem, et see oli nagu väga suur osa.
Sa oled vist kogu oma elu arvanud, et Jumal on olemas?
Peaaegu kogu elu olen arvanud, aga on olnud sellised hetki, kus elu on olnud nii püsti ees. Olengi seisnud Jumalas küsinud, et kas sa oled olemas või ma olen lihtsalt teda ette kujutanud.
Olen seisnud Jumala ees.
Jah,
et võt, ikka sa on. Kogu aeg ikka midagi uskunud on ju, et kogu aeg.
No, vist ikka olen uskunud, jah.
Sest lapsepõlest, vaata, kui sul vanemad on kristlased ja sa käid, ütleme, läbi ka, ütleme, selline küllalt palju üritusi on ju, näiteks nagu sa ütlesid siin see taevaväravad põrguleegid, et sa käisid nagu sellistes kohtades, kus see nagu on normaalne või jutt käibki kogu aeg Jumalast on ju. Siis ta kuidagi moodi inimese sisse läheb ka.
Läheb küll, jah. Et ma usun, et seda on kindlasti vaja rääkida ja me nagu ei tohiks kindlasti tagasi hoida ennast selle koha peal. Kui meil on võimalus tunnistada ja jagada, siis igal võimalus on seda teha, et me tegelikult ei tea ju seda, et kus kohas on selle inimesel see koht, et kus ta nüüd käes sõltab välja, et mina tahan seda Jumalat, kellest te räägite. Me ei ole Jumalad, et me teaksime nüüd, et noh, sel hetkel inimene tuleb Jumala päästele, et kui meil on võimalus tunnistada, siis ikka tunnistada.
Kui sa oled olnud, ütleme, lapsepõlves saadik sellega seotud, mis hetkest võis sind sinu nimi taevasse kirja panna või oli see juba sündisid ja oligi?
Tead, ma arvan, et sellest hetkest võib panna, kus ma tõesti need põlved maha panin ja ütlesin, et tead Jeesus, mul on sind vaja ja ma muud moodi ma ei saa, et enda joost ma seda ei suuda olla hea laps.
Teismelisena.
See oli siis 12. elu aasta juures, ma arvan. Ja, teismelisena, jah. Et siis ma tegin selle otsuse, et ma tahan nüüd Jumalaga käia ja ma arvan, et seal hästi palju väiksemaid otsuseid oli seal nagu pärast poole ka, kus ma ütlesin, et nüüd taas kinnitasin, et Jumal, ma tahan sinuga ikkagi käia ja ma ei taha jätta sind ja siis tagasi tulemine jälle, et mitmeid kordi oli see, kus ma lihtsalt panin Jumalate põlved maha jälle ja ütlesin, et ma ei saa üksi ikkagi hakkama ja ma üritan küll vahel üksi, aga Jumal sind mulle maja.
Sinul ei ole vist olnud elus selliseid hirmsaid etappe, nagu mitmel on, kes on käinud läbi igasugustest rentslitest ja joomisest ja narkotsist. Sul õnneks ei ole vist midagi taolist olnud.
Tead, päris nii ei ole.
Soho.
Tegelikkuses on olnud etappe mul küll, kus, kuidas ma ütlen, ma olin päris noor sel hetkel. Kuna ma olen sellisest maakohast pärit, siis väga tihti noored lähevad joomisted päris varakult. Mul on olnud sellised segased aegu, kus ma lihtsalt kuskil, ma arvan, et see oli 14-15, käisin inimestega läbi, kes jõid ja kes suitsetasid. ja tegelikkuses nagu see tee on läbi, mitte mõnest läbi käidud, aga ma olen seda teed proovinud. Ainult tänu Jumalale, et nagu tema säästis mind sellest, mis tegelikult seal tulnud on, sest kui ma nüüd tagasi vaatan, siis ma näen väga palju inimesi, kes kahjuks nende asjade küüsi on jäänud ja selle ainult puudutamisest on mõnel inimesel terveks eluks märk ja nad ei saagi välja nendest asjadest. Ja Jumal on millegi pärast mind säästnud sellest tema armu läbi ainult.
Nii, siin tekib kohe selline küsimus, eks ole, et mõnda nagu Jumal hoiaks ja mõnda ei hoia.
See on hea küsimus.
Et kui ütelda, inimesed räägivad, eks ole, palju Jumala armust ja et Jumala arm ja siis ühel on ja teisel pole äkki.
See on selline hea küsimus.
Pole kunagi mõtlenud
selle. Ma olen mõelnud sellele küll, aga mina ei oska selle koha pealt öelda, et kus see nüüd piir jookseb, et Jumal ühele nagu näiliselt annab armu ja siis teisele ei anna armu. Aga mis on see küsimus on, et mis on armu andmine? Kas armu andmine on patu tunnetusele toomine koheselt või on see armu andmine, et inimesel antakse seda armu, et ei võeta siit maailmast ära, et nad on selle patu keskel, aga Jumal annab armu, et annab neile veel, et ma annan sulle võimaluse tagasi tulla minu juurde.
Ja siin võivad olla näiteks ka mingid perekondlikud sidemed või mis iganes. Me ei teagi neid asju kõiki.
Tead, ma arvan, et mind tegelikult, kui sa nüüd mainid niimoodi, minu vanaema Linda Elfriede Metsama.
Jah. No võt, vanaemad tulevad mängu.
Vanaemad tulevad mängu, jah. Et ma tean, et tema palvetöö tegelikult oli päris suur. Siis, kui mina teda tundma õppisin lapsena, siis ma arvan, et see palvetöö oli natuke jäänud rohkem selline lapselaste, nagu siis mõtlen, pärusmaks, et ta palvetas tõenäoliselt lapselaste eest päris palju, aga sellist nagu väljaspool palvetööta vist enam rohkem ei teinud selle ajal. Aga mida ma kuulsin igal poole, kui ma läksin, siis ikka vaadati otsusajadusi, sa ikka metsama perest ja ikka vanaemate on ja ta on ju selline palve inimene ja mulle ei nagu vaatasin otsa ja mõtlesin, mina küll väga palju ei tea, aga vist on jah. Ma tean seda, et mu vanaema tegelikult väga tugevalt lihtsalt igatses, et inimesed tuleksid patu tundmisele ja päästmisele ja väga tihti palvetas lihtsalt ja läkski oma pambrisse sellepärast.
Tegelikult jah, sa võid olla selles suhtes tänulik, et sinu see vanemate liin on olnud seda. No piibel ütleb ka, et ta õnnistab neid mitmendat põlve.
Amen.
Mingisugused sellised imelikud sidemed on.
Piiblis on kirjas selle kohta, et Jumal õnnistab 10 põlve ja needus kestab siis 4 põlve. Et selles mõttes Jumal arm, et nagu, et 10 põlve kestab õnnistus.
Jah, et vaata kui tähtis on tegelikult meie tegevus, eks ole, meie järglastele.
On.
Et mõnikord, jah, kui inimene lihtsalt räägib, et oh, see oli nüüd Jumala arm, mis mind kandis ja hoidis ja tänu Jumalale, et see kõik asjad nii läksid, aga tavaline inimene, kes täna olnud, kuuleb seda ja ütleb, et aha, Jumal teeb isikutel vahet.
Tegelikult ma ei usu, et nii päris on. Et ma usun, et Jumal teeb täpselt, kui palju kedagi vaja tõmmata on ja kui palju kedagi vaja, kus ma ütlen, tagantorkide vaja on, et ta tuleks päästmisele, aga ma usun, et see inimesel on...
Aga jah, mingisugune sellised sidemed või midagi sellist on, mis mõjutavad kogu asja. Et vaata, kui on terve rahvas, näiteks läheb Jumalast eemale, vaata, kui palju inimesi tänu sellele hukka lähevad, kui juhid näiteks valesti juhivad.
Jaa.
On ju, et samamoodi on meie, kui me võtame seda Jumala liini või näiteks meie oleme Aadama patust, tema tegi midagi valesti ja meie ikka nüüd jaamame sellega siin. On ju?
Jah, ja nii on. See on päris suured tagajärjed. Kui ma mõtlen tegelikult seda, et kuidas Jumal mind kätte saanud on päris tihti, nagu ma mõtlen järjest enam, et kuidas ma olen tema peal oma lootuse pannud, siis väga tihti on see, et ma mõtlen selle peale, et mis saab siis, kui mina vana olen. Kes on need, kes kannavad seda pärandit edasi? Kui mina olen juba põdur, siis mis pärandil on ma olen jätnud oma lastelastele? Ma olen noor küll praegu, et kui sa mõtled, nii kaugel ette mõtled, aga ma näen seda, kuidas see pärand, mis mulle on antud, mul on võimalik seda edasi kanda. Ja selle koha peale, kus mina oma võitlused välja võitlen, siis kellegil, kes minu järgi tuleb, minu lapsel, lapselapsel, neil on võimalus astuda minu õlgadele ja siruta veel rohkem Jumala järgi.
Suur pööre! Sa oled praegu päris noor inimene veel ja ma vaatan, et juba üsna tuline, no selline tuline, tavaliselt noorest peast ollaksigi sellised tulised ja rohkem tuule pead ka. Sa said nagu usklikuks, eks ole?
Jah.
Oled nüüd Jumala laps, on ju, Aga sul on olnud ju mingid muud kogemust veel, piibel räägib seal igasuguseid muid kogemusi veel.
Vaimsed kogemusi.
Vaimsed kogemusi, jah.
Ja selles mõttes, et ma olen baptisti päritolu või kuidas võib öelda, et baptisti liini siis. Kui ma vaatan perekonniti, maalt. Siis maalt.
Maalt, eks ole. Kas seal oli see baptisti liin suhke tugev? Seal oli
no,
muud.
Striikogudusega natuke segi, ma usun. Et ta päris selline, kuidas mõtlen, traditsiooniline Ameerika
baptismi värk, ta küll ei ole. Ja. No Eestis üldse polegi seda.
Ei ole, jah. Kuidas mõtlen siis tugevam õpetus, mitte kõige traditsioonilise, aga selline natuke mingi traditsiooni juurde. Minul endal oli kogu aeg selline tunne, et ma usun, et Jumal teeb rohkem midagi muud ka, sest minu pääste ju tegelikult tuli minu enda toas ja selle peale, et Jumal mind ennast tõmbas.
Hästi lihtsalt.
Ja kui ma nüüd tagasi vaatan, siis väga suur osa tegelikult oli sellest, et mul lihtsalt mängis pereraadio. Väga tihti mängis pereraadio, sest see oli see midagi, mis vanemad ei õpetanud mulle, et pane pereraadio mängima. Et see on see koht, kus tuleb midagi, mis annab elu ja inimesed loevad Jumala sõna. Siis olid veel saated nagu Radio Chat ja noored nagu jagasid ja kuna mina olin noor, kellel ei olnud seda kokkupuudet noortega üldse maal. Kristlike noori tegelikult ei eksisteerinud ja oli selline nagu väljajäätuse tunne oli. Aga samas ma teadsin, et Jumal ju teeb asju ja kuuldes pereraadiot ma kuulsin, et ai, tegelikult teeb noorte seas ka. Et ei ole päris nii, et ma olen üksi nendes asjades. Ja see kuidagi andis mulle võimaluse natuke rohkem väljaastud usus ka. Sest ma mäletan ühte Radio Chat saadet, kus juudid jäidid Nüüd siis, ja. Kas on Koskinenid mõlemad? Ei, Hüvereinen ja Koskinenud vist.
Soomlased juba.
Juba soomlased, jah. Nemad jagasid sellest, kuidas nad piiblikooli kaasa võtsid. Ja ma mäletan seda, et kuna mul oli selline, kui nagu sa ütlesid, tuline ja tuuline, et ma võtsin lihtsalt piiblikooli kaasa järgmine päev. Ja tahan või ei taha, aga see mõjutas minu tervet elu järgmiseks hetkeks. Et ma usun, et Jumal teab täpselt, mis ta teeb. See, et ma selle piiblikoola kaasa võtsin, see oli vajalik. Ja üks hetke pidi see välja tulema. Ja see andis mulle võimalus olla tunnistus ja inimesed hakkasid narrima.
Võtsid piiblikooli kaasa?
Võtsin piiblikooli kaasa.
Maakooli?
Maakooli.
Mis kool see oli?
Leisikeskooli.
No, tuttav kool. Ja?
Tuttav kool. Ja võtsin piiblikooli kaasa ja järgmine päev oli siis palju talle nalja näpani. Selles mõttes, et nagu noor poiss, mis ma olin, see 14 äkki või 15, võtab piiblikooli kaasa, ei ole väga tavaline teema. Kutsuti Jeesus friigiks. Jumala lapseks ja siis kutsuti preestriks või papiks ka veel. Tegelikkuses sel hetkel, kui kutsuti, siis mulle ka, et ootake, need ei ole üldse ju kuidagi tahaks negatiivseks. Aga ei ole ju negatiivne. Mm-hmm. See on ju kõik see, mida ma taotlen. Ja see on väga positiivne nagu tagasi mõnes mõttes, et nemad küll üritasid nagu rünnata, aga samas oli selline asi, mis ma teadsin, et ma tahan olla nii kuni. Ja mõnes mõttes Jumal pani nagu selle läbi ka väga palju uksi inni, kus nagu sellised asjad nagu ei tulnud koolist läbi sõprade käest enam. Kokkuistumises, kus nad käisid joomas ja tegemas asju, mida teha ei tohi, alajalisena. Mingid uksed pandi nagu väga korralikult kinni sel hetkel. Ja ma olen väga tänulik Jumalale, et ainult tänu avalikule tunnistusele Jumal lihtsalt nagu andis armu mulle selles mõttes, et nagu ma ei pidanudki käima ütlema, et ei, mina ei taha teiega olla või ma arvan, et see ei ole ikkagi õige, et ma teiega olen, vaid Jumal võttis selle nagu üle loomulikult ära.
Keelte rääkija oled ka või?
Olen keelte rääkija, jah.
Keeltega rääkija, ma mõtlen.
Keeltega rääkija, jah. Et nagu Paulus ütleb, et me peame taotlema seda kõike. Ja ma arvan, et kusjuures see keeltega kõnelemine on üks väike asi. Minu mõnest...
Aga kus see sulle sisse rohkem. Tuli?
Kes seda teab? Selles mõttes, et nagu minu mõnest selles baptistikoguduses, kus mina olin, ma arvan, et ma kuulsin seal juba kedagi rääkimas. See oli meiuste baptistikogudus, kus siis toona tegutsesid Urmas Enemetsama ja Rando Metsama ja siis oli seal paar teist venda ja siis mu enda isa. Ma arvan, et seal paaril teenistusel lihtsalt see keeltega rääkimine kuidagi tuli välja ja kui ma piivit lugesin, tegelikult ma nägin ju seda ju, et meid on kutsutud seda tegema või see on nagu, kuidas ma tõen jõu ammutamine käis alati see, et ongi piibel lahti ja siis on Jumala ja see on, et ei olnud teisi inimesi juures. Ja tahes tahtmata, kui sa võtad piibel lahti ja hakkad lugema, siis sa näed seal, et räägiti ju keeltega, et keeli peab taotlema ja selle järgi ma läksin ka.
Rait Metsamaa on täna meil siin stuudios. Nüüd on sinust saanud imelikul kombel selline maailma rändur. Sa oled teismelise east veel vist juba välja natukene saanud, eks ole?
Olen küll, jah, 25.
Muidugi on nooremaid väejuhti isegi olnud. Mis sind siit Eestist välja ajas?
Eestist välja ajas? See on natuke keerulisem lugu. 2015 aastal, peale seda, kui ma olen noorte tööd teinud siionis, natuke kaasa aidanud siin, ja Tartus ka elanud enne seda. Minu vanematel oli natuke raske abielu hetk, kus nad mitme aastase nagu sellise maadlemise järgi neil oli nagu, lihtsalt oli nagu väga raske. Ja kuna mina käia vanema lapsena, tulles ülikoolist ära, sellepärast saades aru, et see on minu jaoks vale valik sel hetkel, ma lõpetasin kodus tagasi, aga see tekitab eraldi pingeid ja seda neil vaja ei olnud. Ja siis selle keskel olles mulle pakuti välismaal, Inglismaal siis võimalust teha välispraktikat Kuressaare ametikooli kaudu. Ja sinna ma ka läksin ja tegelikult see oli algus oli Prantsusmaa olema, aga siis selline tore inimene nagu Sander Tõlk ütles, et kuule, mul on Inglismaal juba praktika olemas, et äkki sa tuled Inglismaal hoopis ja ma ütlesin, et no mul ei ole vahet, et kuhu ma lähen. Ja no, olles...
Kui sa oleks Prantsusmaale läinud, siis me räägiks suga prantsuskeeles.
Ma ei tea. Millegi pärast, kui ma seal olles olin, siis ma tundsin ja tajusin seda, et ma hea meelega jääks natukeseks ajaks eemale nendest asjadest ja võtaks sellise pausi enda jaoks. Ja rääkides Jumalaga ja maadeldes seal ja rääkides oma projektijuhtide asjadega, ma pidin üks hetk küsima enda käest, kas ma tahan tegelikult jääda siia. Ja see pidi ainult kuu ajal on praktika olema, aga sellest kuueses praktikas sai 3 aastat Inglismaal elamist.
Ingliskeel oli kohe selge, kui läksid.
Ingliskeel oli kohe selge. Sest,
no tänapäeval noortel vist ongi ingliskeel kohe.
Võibolla on, aga mul oli olnud võimalus olla erinevates ingliskeele laagrites, kus ameeriklased tulid Eestisse ja nagu sellised kristikud English campid ja oli võimalus saada neist osa ja ma aru usun, et see andis mulle väga suure alusega, et ma võiksin ingliskeeles paremini rääkida.
Aga Inglismaal nüüd 3 aastat kindlasti ei saa seal mingite kogudustega kohtusid või käisid kuskil?
Ma leidsin talle kohe, kui ma sinna praktikale läksin, ma leidsin talle kohe ühe kodukoguduse, mille nimi oli Mosaic Church, mis on siis sellisest liikumiseks nagu New Frontiers. Nad ei ole väga, kuidas ma ütlen, liikumisena nähtavad, aga neil on päris palju tegelikult erinevad väiksemad kogudusi. Ja Inglismaal just see liikumine nagu on. See Mosaic koguduses siis... Sealt ma sain endale elukoha, sealt üks noor mees andis mulle elukoha siis, ja selle kaudu ma nagu käisin ka seal koguses hästi paua. Ja nende jüngerlusprogramm oli see, millega ma ka esimesel aastal liitusin, et siis nagu rohkem enda elu, nagu vana elu maha panna ja võtta siis Jeesuse risti üles ja sellega kõndida ja õppida nagu seda praktilisel moel tegema, sest ma arvan, et väga tihti me lihtsalt ei oska ja on parem, kui meil on keegi, kes... meid jüngerdab, kes Jeesust juba väga hästi tunneb ja juba kauem aega veetnud on temaga.
Kas seal näiteks selline koguduse ülesehitus, kui sa võrdled näiteks praegu siin Eesti omaga, on erinevusi ka?
Oh, see on hea küsimus. Liturgilises või sellises nagu koosoleku võtmes ma arvan, et seda erinevust väga palju ei ole.
No ikka siuke ülistus ja...
Ülistus on, sõna on ja siis noh, selles mõttes, et...
Aga programme on vist rohkem seal?
Programme on rohkem. Just on sellised programme, et kuidas inimesi vastu võtta. Nii kui inimene ukses sisse astub, kuidas olla see, et olla Jeesus tema elus. Nagu see on väga tavaline teema, kuidas kogudus üritab siis inimesi õpetada, et inimesi kaasata või anda neile kuulustunne.
Mis nägu tuleb teha, kui inimest ukse peal vastu võtad?
No ikka rõõmus nägu. Ikka tuleb tervitada ja küsida, et mis on nimi ja olla see esimene kusmine ühenduspunkt tema jaoks või anda talle võimalus tunda, nagu ta oleks kodus.
Eestis on võibolla ka nii hoopis, et inimene tahab tulla vaikselt hiilida kirikusse, kas või minna kuskile rõdu peale või nii, et keegi ei näe. Ja siis, kui tuleb mingisugune seal naeratava näoga veel teda, siis selle eest tuleb ära joosta.
Jah, tuleb kindlasti tuleb ära joosta, ei maksa jääda, muidu tullakse terega ütlema.
Võibolla me oleme ka inimestena erinevad, näiteks võrreldes, no ütleme, sellise tüüpilise lääne inimesega Inglismaal või näiteks Ameerikas, nad on vist rohkem seltsivamad.
Neil on hästi palju sellist nagu ingliskeele siis öelda small talk või lühikese jutu ajamist on hästi palju. Eestis seda nii väga ei ole, et kui sa küsid ikkagi inimese käest, et kuidas sul läheb, no siis sa saad ikka vastus, et kuidas ta läheb, et ei ole selline, et ah, mul läheb lihtsalt hästi. Kristlikes kogukondades see on natuke teissugune, aga ikkagi väga tihti on see, et räägitakse rohkem pinnapealselt, eestlased rohkem väga pinnapealselt ei räägi.
Kuidas seda nüüd võtta siis? Siin on positiivsem.
Mõnes mõttes on Eestis täitsa positiivsem, jah, et see esmamulje võib jääda küll selline, et, oh, et ei tea, kas inimesed ikkagi ju hoolivad või midagi, aga kui eestlasena sa tead, et kui sulle kohe nagu käpp anma ei tulla, et see on täitsa okei, et ma saan pärast poole ka tutvuda.
Jah?
Pole üldse nii hull.
Nii et 3 aastat Inglismaal?
3,5 aastat, jah, Inglismaal.
Ootaga nüüd, ma olen kuulnud sinu juttusid siin, sa oled nüüd ei tea, kuhu jõudnud oma reisidega.
Olen omadega sellise koha peal, nagu on St. Paul, Minnesota, USA.
Ameerikas, jah.
Ameerikas, jah. Et kus ma ütlen, Jumal on huvitavad viisid, kuidas ta meid liigutab ja kui me temal endale ennast nagu ette anname, ikka siis ta võib meid täitsa sellise koha peale, kus me kunagi ette kujutanud ei ole. Et minu enda plaan kunagi USA-sse minna, missionid tegema, ei olnud üldse minu mõte. Ja Jumal alati rääkis mulle Eesti kohta ja siis, kui Jumal üks hetk panai mulle USA nagu südamele ja ütles, et nüüd tuleb USA-sse minna, selleks ma ei olnud isegi Londonis veel, et ma olin Inglismaal, aga ma olin Leedsis. Ja Jumal lihtsalt pani südame, ütles, et nüüd on vaja USA-sse minna ja mul oli nagu, et aga sa pani mulle Londoni ka ju südamele, et noh, mis see siis valik on? Ja ma ütles, et ei, mõlemad on. Ja ma tundsin seda lihtsalt enda südames, et see ongi nii ja mul ei täielik rahu selles suhtes või teadmata isegi, et kust need finantsid või kust Jumal nagu selle varustuse toob. Aga lihtsalt oli selline täielik teadmine ja rahu, et Jumal lihtsalt seab selle korda ja see on tema käes. Ja sinna ma veebruarikuus eelmisel aastal ma esimest korda USA-sse ka läksin.
Lihtsalt läksid?
See oli selles mõttes päris huvitav, jah, et ma läksin sellisel üritusel nagu The Send, mis on siis eesti keeles saatmine.
Mingi suur noorte üritus või?
Ta oli natuke noorte pooles rohkem suunata, aga tegelikult see oli välja läkitamine, kogu koguduse välja läkitamine USA-s, selline nagu prohvetlik välja läkitamine mõttes, aga ka praktiline, et minna välja ja kuulutama. Seal ka siis tunnistasid erinevad inimesed nagu Daniel Kolenda, lausid erinevad gruppid nagu Jesus Culture ja sellised.
Tuntud asjad kõik, jah?
Jah, Ameerika kristlast oli kindlasti, jah. See oli esimene plaan, et sinna minna ja siis teine plaan oli see, et selle kaata on missioni baasiga, millega me siis olin saanud tuttavaks eelmisel, nagu augustist novembrini olin tutvunud siis selle ühe kaata on missioni baasiga, kus ma siis ka praegu olen. Siis ma otsusin, et ma lähen sinna ja vaatan, kas see koha peal ikka on asjad päris nii nagu väljaspoolt nad toovad seda asja. Et noh, vahel on see, et me lähme suure urraaga, lähme missionit tegema, me lähme nagu nii indu täis ja siis väljaspool teeme hästi palju. Aga siis, kui koju tagasi jõuame, siis on nagu jaks otsas ja ei jaks enam midagi teha. Et ma tahtsin näha, kas see on nende eru päriselt. Ja sinne kohale jõudus ma pidin seda tõdama, et see nii on.
Tähendab, et seal oli üks selline suur üritus, tuhanded inimesed koos, jah?
Jah.
Ja siis küteti inimesed ülesse.
Võib ka nii öelda.
Jah, minge nüüd kõik tänavatele kuulutama.
Jah.
Midagi nii.
Ja
sind võeti siis ka ülesse.
Et mul oli see end juba ennem südames, aga siis see on isegi rohkem.
Nii, ja siis läksidki kuskile.
Minnesota oli see koht siis, mis on siis põhja...
Mingi missioni...
Missioni baas või missioni...
Missioni organisatsioon mingi, jah?
Ma päris ei ütleks, et organisatsioon on sellepärast, et nad on päris väiksed. Nad on ainult 10 aastat tegutsenud. Neil on 6 siis erinevat maja, 3 meeste ja 3 naiste maja, kus on siis missionerid nagu... igapäevaselt sees elavad ja kohaliku seal siis missioni põldu läbi kammivad, kui nii võib öelda. Ja siis igapäev kuulutavad. See missioni baas siis neil on igapäevaselt esmaspäevast reedini, on neil palve hommikud.
Ja sa lihtsalt läksid sinna?
Ma lihtsalt läksin sinna, jah.
Seljakot seljas?
Ei, no päris nii ei olnud, ikka lennukiga läksime. Et...
No ei, seda küll, jah.
Aga seljakot seljas ja nagu...
Nagu tavale, sa said nagu lihtsalt kudagi moodi sinna minna sisse, siis sa ei pidanud mingid eksamid tegema või et uurivad, et kas sa ikka usklik oled ja...
Kuna see on päris uus missioni baas, siis neil testeksamid asju ei ole, aga neil on see, et nad palvetavad enne inimeste eest, kes tulevad. Mm. Et kindel olla selles, et kas see, mis nende inimeste südames on, sest ma kujutan ette, et meil kõigil võib olla erinevaid tunnetusi aegalt ja need tunnetused tuleb läbi katsuda. Ja nemad samamoodi katsuvad läbi, et kes see inimene on, kes tulema peab ja kauaks ta tulema peab ja mis ta siin tegema peab. Seda läbi katsumist oli enne seda, kui ma läksin seal. Et see novembrist kuni sinna veebruari, see põhimõtteliselt oli ka 2018 kuni 2019 november.
Suur pööre. Aga kuidas nad elavad seal või? Kas nad elavad nagu kerjus mungad või?
Ei, nad päris nii ei ela. Kuigi nad munkadega tegelikult koostööd teevad vahel. Nad mungana ei ela, nad on täitsa tavalised ameeriklased selles mõttes, et...
Sina siis nagu eestlane tavaline?
Täitsa tavaline või... eestlane.
Sina tavaline. Oli seal veel teisi mujalt väljaspool Ameerikat?
Sel hetkel, kui ma käisin, seal oli 2 iirlast, vähemalt, Põhja-Iirimalt. Ja siis minu mõelest oli keegi kuskilt veel, ma isegi ei mäleta, kust. Need missionerid, kes seal on, väga tihti on tegelikult üle kogu Ameerika. See on rahvusvaheline missioni baas ja nad võtavad välismaalasi ka sinna sisse, aga pigem see on olnud väga tihti see, et on üle kogu Ameerika tulnud. See on Texasest, Ohioast minu mõelest ja paarist kohast veel, et kus inimesed on lihtsalt tulnud ja on südamasse saanud, nad peavad seal missioni baasis kaasa töötama.
Aga see missioni baas, see tähendab siis seda, et te lähete kõik seal hommikul, öeldakse rivitult ja kõik lähete mööda majasid inimesi
taga ajama.
Ja.
Ei päris nii ei ole ja lipse asju kaela ei pane ja ei ennast kuidagi teistmoodi ei tee. Et...
Nii ei ole nagu need, kes need on.
Mormoonid.
Need mormoonid näiteks.
Ja. Ei, nii ei ole. Ja. Et me üritame inimestele jagada Jeesusest, aga me ei ürita neid kuidagi üle võita. See, mida me teeme, on esmaspäevast reedine palve. Hommikul 9-10 on see palveaeg, kus siis misjonärid tulevad ja teevad palvet ja ülistust koos. See on selline natuke segamini. Ja nad teevad väga palju sellise, kui sa tead, Kansases on selline koht nagu 24-7 palvekoht, palveülistusteenistus. Siis selle palveülistusteenistusele harp and ball, mis on siis vibu ja kausi selline nagu ülistus, rohkem nagu strateegiline ülistus, et just selle järgi nagu ülistus teha seal igal hommikul. Ja võidelda just selle ala ees, kus me siis oleme, mille nimi on Frogtown, eesti keeles siis konnalinn.
Tähendab, see on mingi keskmise suurusega linn siis või? Kus see baas oli, kus sa olid?
Sellega on nüüd selline lugu, on St. Paul ja Minneapolis, nad on üksteise kõrval. Koos nad on 3 korda suurem kui on Tallinn. Ei, mitte 3 korda, isegi rohkem suurem. Selline 3 korda suurem kui Eesti. See tundub hullult suur, aga tegelikkuses see on, Ameerikas on see asi, et on hästi palju on laiali hajutatud, see, no, et see ei tundu nagu nii suur üldse. Ta tundub väga selline kodusem või on Ameerikas kohti küll, kus sa tunned, et sa oled suures linnas, aga St. Paul on selline koht, kus tundub, et sa tegelikult nii suures linnas ei ole.
Eramajad on küllalt...
Küllalt palju on eramaju, palju, nagu suurem ala peal on, et sul võtab kauem aega, et läbi linnas läbi seite.
Tähendab, see on nagu siis sisemission, eks ole?
Ühesõnaga, see on rahvuseline baas. Üleüldiselt igapäevaselt nad teevad sisemissionid. See, mida nad teevad, siis 2 korda aastas nad üritavad luua igaks aastaks sõprussuhteid teiste riikidega ja just siis, kuhu Jumal nagu suunab. Ja võtta rohkem seda aega, kus lihtsalt minna ja õpetada seda sama teemat, mis nad teevad seal koha peal. Et lihtsalt olla see, kuidas mõtlen siis valgus, võibolla selle rohkem kui sellel kogudusel, kes tunneb, et nad nüüd ei saa välja minna või nüüd tundub, et noh, ma ei tea, kuidas me ikka lähme välja, et mis meil nendele inimestele öelda on ja kuidas me nendele juurde lähme ja mis see viis on, kuidas me palvetame nendest ja tuua neid nagu tagasi selle apostoliku töö juurde ja öelda, et nagu siin on see, mis Jumal on meid kutsunud tegema ja teil on see samasugune võimalus.
Aga üldiselt on Ameerika ju vist üsna palju täis kogudusi. Kas on nii?
See on hästi naljakas, jah, et tegelikkuses nurga peal on täitsa kogudus olemas.
Nii, mis teil seal veel teha?
Ja teise nurga peal on teine kogudus olemas.
Ja
kolmanda nurga peal on kolmas. Mõnes, ma vahel mõtlen küll, et huvitav, et mis meil siis teha on. Aga samas, kes väljas käivad ja jagavad ja inimestele päriselt igapäevaselt olemas on, väga palju ei ole. Et kogudus on rohkem selline nagu kinnine asutus väga tihti.
Et pühapäevane teenistus ja siis on kõik.
Jah. Ja väga raske on vahel isegi sisse saada ka muule ajal. Me ei ole lasknud sellest nagu ennast heidutada seal, et me üritame kaasata ka neid kogudusi, kes ümber on, kes vähegi koostööd tahavad teha. Meie osa ei ole mitte olla seal, et oma asja ajada, sest me teeme seda kogu maailmakoguduse jaoks ja see ei ole ainult meie teema, vaid see on Jumala teema ja Jumala käes. Ja me üritame kaasata ka neid kogudusi, kes siis on ümber nurga.
Sa oled näidanud mitmes kohas ühte videot. Kas see on selle sama koha pealt?
See on täpselt see sama koht, ja. See video tegelikult räägib päris hästi ära 7 minuti jooksul, mis see missionipaas teeb ja milleks ta on ellu kutsutud.
Kas sa praegu oled ka seal just selles missioni? Sa praegu tulid Eestisse?
Jah.
Nii? Ja sa lähed sinna tagasi uuesti või?
Jah, selles mõttes, et minu mission ei ole lõppenud või minu mission ei ole nagu katki sellepärast, et ma Eestis olen. Nad ei ole defineerinud täpselt seda välismissionäri rolli, veel sellepärast, et nad on täitsa noored alles oma organisatsiooniga, aga see osa, mis minul on selle ajal, kui ma Eestis olen, on see, et lihtsalt tunnistada sellest, mida Jumal tegelikult teeb. Ja sellest, et see missionibaas, mis ta teeb seal, ei ole midagi erilist. Et see, mida me teeme, on täiesti tavaline asi, täiesti tavaline biibliõpetus ja ei ole mingi sekt, vaid see on võimalus lihtsalt olla tunnistus neile, kes meie ümber on, igapäevaselt. Kas see on siis palvetamine nende eest, kas see on nende teenimine, kas see on lihtsalt nutvale inimesele õla alla panemine ja ütlema, et ma olen olemas sinu jaoks, kas see on inimesele mingisuguse öömaja pakkumine, ühesõnaga, mis iganes selle inimese jaoks on, kes sinu juurde parasjagu tuleb või kelle juurde sul on võimalik tunnistust anda.
Kui inimlikult võtta, siis sa täiesti juhuslikult sattusid sinna.
Kui inimlikult võtta, siis juhuslikult, jah.
Ja kui sa ennast nüüd hästi vaimulikuks teed, siis ütled, et Jumal saatis.
Jah, mina usun seda, et Jumal juhatas ja kui ma vaatan selle nüüd tagasi, isegi nagu Eesti ajale, siis ma võin iga aastaga tagasi võin öelda, et okei, ma näen, mis Jumal tegi sel hetkel, kuidas ta mind suunis just sinna poole, kus ta lasi mul teha valikuid teadlikult. Sest kui ma Inglismaale jäin, minu ees oli kaks valikus, ma tulen Eestisse tagasi või ma jään sinna. Ja reaalselt ma pidin Jumal käest küsima, et aga Jumal, mida sina tahad? Ja esimest korda oma elus sain ma vastuse Jumala käest, mida ma ei oodanud. Ma olen enne ka vastuseid saanud, mida ma ei oodanud, aga see oli selline vastus, mis mind tõesti nagu heas mõttes ehmatas, et Jumal ütles, et see on sinu käes. Ma olen sinuga siin, kui sa jääd siia ja ma olen sinuga, kui sa tagasi lähed. Aga ma ei olnud üldse selle peale mõelnud, et Jumal laseks nagu selliseid valikud teha. Ma millegi pärast arvasin kogu aeg, et noh, Jumal on täpselt see üks plaan ja nii ta teeb ja kui nüüd mööda paned, siis on mööda pandud vaata, et siis üllatuseks Jumal teeb muud moodi ka ikka.
Aga mis sa arvad, mis sinust edasi saab?
Mis minust edasi? Ma usun, et see mission on tegelikult minu südamel olnud väga, väga kaua. Ma teadsin siis juba, kui ma tegelikult päästetud sain, et ma ühel päeval missionit teen ja missioni põllule lähen. Ma usun, et iga inimene saab missioner olla. Me ei pea olema eraldi ainult töötama missioni organisatsiooni jaoks, selle jaoks, et olla missioner või apostel või prohvet. Meil on see võimalus täna, aga ma tean seda, et Jumal on minu elu jaoks olnud väga tugev kutse just teha missionitööd, otseselt seotud sellega, et kas see on siis välismaal, kas see on Eestis. Aga ka siis, kui ma siia noorte töös natuke kaasa sain aidata, et ka siis tegelikult ma nägin seda, kuidas mul lihtsalt oli nelja seina vahel väga raske jääda. Ma tahtsin lihtsalt, et inimesed võiksid kuulda sellest rohkem, mis Jumal teeb.
Nüüd sa oled praegu olnud siis kahes kohas, Inglismaal ja siis seal. Mis järgmine koht on, Põhja-Korea või siis Hiina?
Päris nii kaugel ei lähe see kord, aga tegelikult on Põhja-Koreas tegelikult sealt missionibaasist on täitsa käinud inimesi.
On, jah?
Jah. See missionibaasil on selline väga julged Jumala peale lootjad, need, kes seal koos on.
Aga milles nad elavad?
See on hea küsimus. Jumal on väga tugev varustaja, ütleme nii. Kui ma täitsa aus olen, siis mina oma finantsidega ei oleks mitte kunagi näinud seda, et ma USA-sse lähen. Sest sel hetkel, kui Jumal mulle selle südamele pani, ei olnud mul finantse, mitte ainult sinna minna, või mul on isegi elamiseks olnud finantse, sellepärast, et ma olin olnud jätnud just oma töö, sest ma olin alles selle missionibaasiga liitunud ja mul ei olnud võimalik oma tööle tagasi minna enam peale seda, kui ma esimest korda ühe missionireisil ära käisin Põhja-Iirimaal nendega. Ja nii oligi ja ma üritsin tagasi minna veel tööle ja Jumal lihtsalt pani käe ette, ütles, et sul on vaja palvetada ja sul on vaja mind otsida, sellepärast, et sul tuleb aeg, kus sul on vaja ennast treenida ja sa pead olema kindel minus. Mulle meeldib töötada, selles mõttes, et nagu mul ei ole probleemi töötamisega ja väga raske oli panda enda mina maha ja öelda, et okei, ma pean Jumalat usaldama selle koha peal, kus töötab mulle, et nüüd on vaja otsida teda veel rohkem. Huvitaval kombel Jumal tõi inimesi minu ellu, kes panid oma öla alla ja said, nemad said selliseks toetuseks või nemad said varustama siis või seda Jumala plaani, mis Jumal on minu elu jaoks oli. Ma olen seda rohkem ja rohkem näinud, kuidas tegelikult see on selline väga suur privileeg olla kellegi jaoks see Jumala plaani nii-öelda täitja või saada selleks tugipunktiks või astmeks, et kus nemad saavad edasi astuda. Ja Londonis seda ma väga palju ka nägin ja õppisin, et palve- ja prohvetliku koolis ma tegelikult seda väga palju õppisin, see finantsiline pool ka, et kus tegelikult see on võimalus. See ei ole mitte kohustus, aga see on see võimalus olla tegelikult kellegi jaoks see Jumala plaan.
Jah, ja nii asjad lihtsalt liiguvadki.
See tundub palju lihtsam, kui see tegelikult on, et see tähendab võib-olla vahel rohkem sellist nagu, et ootadki ja mõtled, et oota, mis siis järgmiseks ja näe, siin on need eesmärgid, mis meil oleks vaja, ühesõnaga oleks vaja need finantsid saada, et järgmist missioni reisi teha ja ei tea, mis saab, aga jälle ja jälle ja jälle Jumal tuleb lihtsalt ja üle loomulikult täidab need eesmärgid ja kuskilt tulevad mingid rahad, mida ei oleks mitte kunagi oodanud ja keegi inimene tuleb ja ütleb, et kuule, sa oled mul ikka südames olnud. Ja see ei olegi selline, et käid igakord küsimus. Vahel see võib tähendada seda, et ütled välja, et okei, minu finantsilised vajadused on sellised, aga vahel võib see tähendada ka seda, et lihtsalt sa tunnistad sellest, mida Jumal teeb. Jumal ju teab, mis sul vaja on. Ja väga tihti ka Jumal need vajadused annab inimestele teada.
Varsti lähed siit ära jälle Eestimaalt.
Lähen.
Jälle sinna samasse.
Lähen sinna ja lähen ka paari teise kohta.
Kui sa jälle tagasi tuled, siis sa jälle räägid meile, jah?
Ikka. Ma olen aru saanud sellest, et tegelikult see tunnistamine ei ole ainult inimestele tunnistamine nagu igapäevaselt. Et on palju rohkem viise, mis Jumal on meile loonud, et kuidas me saame tunnistada ja kui meil on... Ma usun, et me peaksime tegelikult otsima neid võimalusi välja, kus me saame tunnistada. Et kas see on siis raadio kaudu, kas see on siis kirikukantslist või kas see on siis lihtsalt sõbrale jagamine, et kuule, et Jumal teeb sellise asja minu elus. Mida ta teeb sinu elus? Küsida lihtsalt neid küsimusi olla olemas inimestel.
Paneme mingit muud muusikat veel.
Tegelikult kui on sellist muusikat, tegelikult ma kuulan päris palju sellist noorte muusikat ka, kui või nii võib öelda.
Aa.
Mis on...
Mis on noorte muusika?
Mina kuulan...
Mina ei ole veel siiani aru saanud, mis on noorte muusika, mis on vanade muusika.
Ma arvan, et kohati mõnele vanemale inimesele väga palju tümpsu ei meeldi kuulata, siis mina olen selline, kes meil on tümpsu kuulata aegalt.
Nii?
Et kuulan Capital Kingsi päris palju.
Soaked in gasoline, a beam of light for the world to see. Can't slow me down, no.
Suur pööre.